Urheilun yhteydessä usein puhutaan uhrautumisesta. No, se on vaan yksi termi, eli kyllähän sitäkin nyt voi ikään kuin käyttää, mutta kyllähän nämä on jokaisen omia valintoja, mitä tässä tapahtuu. Ja siinä mielessä mä en koe sitä missään tapauksessa uhrautumiseksi. Se oli asia, mitä mä halusin tehdä ja sain toteuttaa sitä korkeammalla mahdollisella tasolla.
Maailmassa on 10 miljoonaa kilpauimaria. Jani Sievinen tietää paremmin kuin yksikään toinen suomalainen, miten uintimaailman huipulle noustaan. Hänen matkansa kilpauinnin korkeammalle tasolle alkoi lapsena. Alusta asti valmentajana toimi oma isä Esa Sievinen. Isän ja pojan yhteinen projekti ylitti nopeasti tavanomaisen urheiluharrastuksen rajat. Lapsuusvuosien päivittäiset harjoitukset olivat alkusoittoa. Teiniästä eteenpäin Jani Sievinen antoi kilpauinnille kaikkensa. Parhaiden joukkoon ei ole helppoa tai kivutonta tietä. Jokainen huippu-urheilun valitseva valitsee totaalisen elämäntavan.
Meille oli aika itsestäänselvyys, kun 9. luokan jälkeen en mennyt enää jatko-opintoihin lukioon ja käytännössä siirryin niin sanotusti ammattilaiseksi 16-vuotiaana. Ja siinä vaiheessa isäni vaihtoi puusepän työt täältä Helsingistä tuonne Nummelaan uimavalvojan töihin, joten hän pystyi olemaan läsnä kaikissa treeneissä, siis eli tuli aamutreenit käytännössä mukaan. Mä voin kyllä sanoa, että meidän yhteistyö on ollut kokonaisuudessaan täysin saumatonta. Meillä ei ole ollut mitään semmoista kohtaa missään vaiheessa, että mä olisin alkanut epäilemään sitä, että mitäköhän toi faija mulle nyt ikään kuin treenauttaa, että onko tämä oikein. Toki välillä jotain semmoisia ajatuksia tulee. Riitoja meillä oli joka viikko. Se oli ihan normaalia. 12 pitkää treeniä, erittäin raskas harjoittelu. Se on ihan selvä. Käytännössä se riitto tuli siitä, että meillä on aina kovissa sarjoissa oli tavoiteajat. Jos mä en niihin päässyt, niin faija suuttu ja mä olin sitä mieltä, että mä en pääse kovempaa. Eli ihan tämmöisistä normaalista työntekoon liittyvistä asioista meillä tuli noita riitoja. En muista, että meillä olisi montaakaan viikkoa ollut niin, että ei tullut jotain sanomista. Mutta siitä meidän suhde on ollut aina hyvin erikoinen, että se käytännössä kyllä jäi sinne altaalle sitten, kun tuli sitä erimielisyyttä. Eli ei niitä juurikaan kotiin tuotu. Faija ei koskaan ottanut esille siellä himassa, niin oikeastaan ei hänkään halunnut puhua uinista yhtään mitään. Ja kun tultiin sitten kotiin, missä äiti oli tehnyt ruuan, niin kyllähän nyt äiti näki, että onko se nyt mennyt hyvin vai huonosti. Ja siitä on nyt kahta sanaa. Että siinä meni varmaan semmoinen puoli tunti illalla ennen kuin sitten ikään kuin tilanne oli aina, kaikki oli vähän niin kuin varpaillaan. Sitten tilanne oli normalisoitunut taas. Ei muuta kuin seuraavana aamuna yritetään uudestaan. Mulla ei ole mitään muuta kokemusta omasta isästä kuin että hän on mun valmentaja, niin mulla ei oikeastaan mitään muuta isäkuvaa muodostunutkaan. Mulla on hyvin vaikea sanoa, että olisiko välillä tarvinnut sitten niin kuin vähän ikään kuin ulkopuolista tukea ja apua siinä. Enpä usko. Ensimmäinen varsinainen muisto veteen mulle tulee silloin, kun mä olin noin 4-vuotias ja mä oon hypännyt ensimmäisen kerran isoon altaaseen niin, että siellä on ketään vanhempi mukana ja silloin kyllä jännitti ja pelotti. Se on jäänyt mieleen. Ilmeisesti osasi uida silloin, koska olen vielä tässä.
Miten syttyy kipinä kilpauinti?
Se, miten mä aloitin uimaan, niin ei oikeastaan ollut minusta itsestäni millään tavalla riippuvainen. Että kaikkihan lähti siitä, kun isäni alkoi valmentaa paikallisessa seurassa Nummelan kisaissa. Ja luonnollisesti, kun hän oli valmentaja, niin hän otti mukaansa siihen harrastukseen sitten minut 4-vuotiaana ja isosiskoni 6-vuotiaana. Ja siitä se pikkuhiljaa lähti. Eli kyllä mun oma laivalinta on pelkästään tullut isäni kautta, eli ei omasta tahdosta. Kun mä aloitin tämän uintiharrastuksen 4-vuotiaana, niin se oli tosi aktiivista siitä heti alusta pitäen. Eli jos ajatellaan näin, että 6-vuotiaana mä harjoittelin uintia jo joka päivä, eli ilman yhtään vapaa päivää. Sen lisäksi mulla oli muita harrastuksia. Uintia mä en varsinaisesti kokenut harrastukseksi, vaan se oli oikeastaan osa sitä päivää aina. Ja kyllä pitää mennä semmoiseen ikävaiheeseen kuin 3-14 vuotta, kun mä olin semmoisessa vaiheessa, niin sitten mä oikeasti vasta ensimmäisen kerran aloin ymmärtää sitä, että minkä takia mä täällä altaalla olen ja mihin mulla oikeasti voisi olla mahdollisuuksia. Eli kyllä se oli hyvin pitkälle sitä isän ohjausta siihen asti. Iso herätys mulle tapahtui 14-vuotiaana, kun katsoin päivälähetyksiä, eli nauhoituksina, Sheolin olympialaisia vuonna 88. Ja ensimmäinen kerta, kun mä varsinaisesti niin kun aloin havahtua siihen, että olisiko mulla itsellä mielenkiintoa jona päivänä olla noissa kisoissa mukana. Ja se oli semmoinen aika käänteen tekevä kohta mun uralla. Eli kun se ikään kuin herätys tuli tuossa ikävaiheessa, niin sen jälkeen isän ei tarttunut enää niin sanotusti pakottaa sinne treeneihin, vaan kaikki lähti menee omasta tahdosta. Oikeastaan mun koko elämä ja se katsomus, miten mä katoin niin mun arkipäivän tekemistä sun muuta siinä yläasteen vaiheessa, kun olin 14-vuotias ja täysin, että uinti on se juttu, niin mulla kun kaikki fokus siirtyy siihen urheiluun ja mun tapauksessa tietysti uintiin. Ja koulunkäynti mulle oli tietysti semmoinen, että se pitää hoitaa. Mä olin kohtuullisen hyvä koulussa. En mikään ysin oppilas, mutta koulunkäynti ei tuottanut mulle mitään vaikeuksia. Ja se pienikin ikään kuin fokus, mikä mulla oli koulunkäyntiin, niin senkin mä siisin kokonaan pelkästään siihen uintiin. Ja se sama sitten heijastui itse asiassa mun kaveripiiriin. Eli mä en ollut enää hirveän innostunut ja kiinnostunut niistä koulukavereista, vaan mä olin entistä innostuneempi niistä treenikavereista, kenen kanssa mä treenasin. Ja tietysti niistä kavereista, kenen kanssa mä kilpailin muualla Suomessa. Eli siinä 7-8-luokan vaiheella, niin siinä vaiheessa mun elämä siirtyi pelkästään uintiin. Mä luulen, että mulla oli jonkinnäköinen kilpailuvietti kyllä aina. Mä en pysty oikeastaan rinnastamaan sitä mihinkään muuhun kuin uintiin ja tietysti muihin urheiluihin, kun mä olin pienestä pitäen kilpailut koko ajan. Mutta semmoinen tapahtuma mulla oli, muistaakseni 9-vuotiaana. Mä olen ollut aina ikäluokkani ykkönen Suomessa ja välillä voittanut vuoden vanhemmatkin kaverit. Ja alkoi 9-vuotiaana tapahtua niin, että muut oman ikäiseni kaverit alkoi mua saavuttaa. Eli tuli aika tasaiseksi se kilpailu jo. Muutama kilpailu kävi sillä tavalla, että just tänne maaliin tuloa kaveri saavutti, me olisi todennäköisesti mennyt ohikin. Niin mä keskeytin. Mä sain tämmöisen hyperventilaatiotilan, eli mä en saanut happea ollenkaan. Ja se on ihan totta, mä en saanut happea. Ja ei muuta kuin laidalta ylös sitten. Ja siinä tapauksessa hän äidin syliin, ei yllättäen isän syliin. Isä ei hirveästi tykännyt siitä. Kuitenkin tämä tapahtui muutamia kertoja. Ja se aiheutti sen, että mä olin yli 1,5 vuotta kilpailematta. Mä olin oikeasti pelkää sitä häviötä ja sitä kilpailemista. Ja treenasin tietysti koko ajan siinä aikana. Ja se oli aika opettavasta aikaa. Mutta se jätti semmoiset traumat kuitenkin mulle niin kuin urheilijana, että ihan viimeisiin kilpailuihin asti, mitä mä urallani tein, niin se ikään kuin semmoinen pelko siitä, ei varsinaisesti häviämisestä, vaan siitä, että jos mulle tulee hyperventilaatiotila, mikä aiheuttaa liiallinen jännittäminen, niin se jännästi sieltä lapsuudesta, niin seurasi mua sinne aina 32-vuotiaaseen asti. Se varmasti kyllä opettikin myöskin tietysti sitä, että pitää hyvin keskittyä aina jokaiseen kilpailuun ja pitää myöskin varautua siihen, että se sijoitus voi olla mitä tahansa. Aamulla herätään ajoissa ennen treeniä, vaikka ne alkaisi 6, 7 tai 8 ajoissa herätään, valmistaudutaan siihen. Tullaan altaalle hyvissä ajoin, ei vaan hypätä veteen ja lähdetään kauhoa treeniin. Treenin jälkeen käytännössä käydään syömässä ja tiedetään, minkä takia pitää mennä päivälevolle. Sitten se iltapäivä siinä tehdään kuivaharjoitukset jossain välissä. Se, mitä mä teen iltapäivän, mä laitoin musiikin himassa täysille. kun meillä ei ollut ketään silloin kotona, koska ne pystyi laittamaan täysillä. Mä tiesin, mitä meidän iltatreeneissä tulee olemaan. Mä venyttelin puoli tuntia, välillä tunninkin, keskityin koko ajan siihen tulevaan niin sanottuun kovaan sarjaan, mitä siinä illalla on. Tein, siis jokaiseen treeniin mä tein niin kuin samanlaisen valmistautumisen, mitä mä teen kaikkiin kilpailuihin. Ja se mun mielestä parhaiten kuvastaa sitä, että kuinka tai mitä tarkoittaa sitoutuminen. Se, että käy vaan 2 tai 3 kertaa päivässä treeneissä eikä ajattele sitä sen enempää, niin sillä ei huipulle pääse, vaan se on täysin kokonaisvaltaista sitoutumista. Yläasteaikana mä menin 8:30 nukkumaan sen takia, että mä oon aamulla varmasti virkeänä. Ja sama jatkui sitten tietysti myöhemmin. Todella ajoissa meni nukkuun ja kaikki keskittyy. 6 päivää viikossa keskittyy pelkästään siihen, että kaikki menee yhdessä treenissä hyvin. Ja sitten jos yhdessä viikossa sai vaikka 10 onnistunutta treeniä 12, niin se oli jo hyvä. Yksi kova uintitreeni voi koostua sellaisesta, että uidaan noin 8 kilometriä, on siis kokonaismäärä treenissä on noin 8 kilometriä. Se vähän vaihtelee 2 tuntia, 2 tuntia 15 minuuttia, menee suunnilleen siinä aikaa. Siinä on 2 niin sanotusti erityisen kovaa osaa. Toinen on esimerkiksi 4x400 metrin sekauinti lyhyellä tauolla kaikki täysillä. Ja vähän välyuintia siinä välissä ja sitten vielä 16x100 verhosta kovaa parinkymmenen sekunnin tauolla, niin sitä tietää kyllä uineensa sen jälkeen. Ja sitten siihen ne muut uinit päälle 8 kilsaa, se yleinen rasitus jo on niin kova.
Minkälaisia ne oli, jos avaat sellaisen tyypillisen tilanteen, milloin niin kuin kipinät lentää ja milloin se valmentaja-urheilijasuhde on niin kuin intensiivisimmillä?
No riitatilanne on hyvin, hyvin yksinkertainen, eli on tietyt tavoiteajat jokaiselle sarjalle ja jos mä en noudata sitä, on uinut vaikka 10 kertaa 100 metriä, mä oon uinut 3 tiettyyn aikaan ja hän on laittanutkin jokaisen satasen, että mun pitäisi uida pari kolme sekuntia kovempaa, niin sieltä tulee sitten heti palautetta, että tauko aina lyhyt 10-15 sekuntia, niin sieltä tulee palautetta, että nyt vähän vauhtia siellä täällä pelleille siellä. Tai jotain tämmöistä hän huusi ja mä huudan sitten seuraavalla tauolla, että mä en pysty. Ja sitten se jatkuu ehkä sinne loppuun asti. Ja sitten kun se sarja on ohi, niin sitä käsitellään. Faija on tosi vihane, sen näkee. Ei sen tarvitse huutaa, se on tosi vihane, sen näkee. Ja usein kävi sitten niin, että vedettiin siinä välivierryttelyä tai jotain. Niin mä kysyin niin, että voinko mä vetää uudestaan tuon sarjan. Mä lähdin sitten uudestaan vetämään sitä kovaa. Et vaikka se meni vaikka 0,5 sekuntia kovempaa, mutta se oli kuitenkin parempi kuin se edellinen sarja. Semmoista piirrettä mä en ole vielä kellään muulla uimarilla nähnyt. Mä suutuin itselleni niin kovin, että faija on varmaan oikeas, että en mä oikeasti uinut tässä tosissaan, vaikka uinkin. Mutta hän sai niin kuin jankattua mun päähän se, että sä et yrittänyt kaikkees. Ja siinä on, tossa on yksi semmoinen hyvä pointti, milloin valmentaja ei ole itse ollut, esimerkiksi tässä tapauksessa kilpaoimari, niin hän ei tunne ja tiedosta sitä tuskaa ja kipua. Se on välillä hyvä. Silloin ne saa niinku uimarit oikeasti uimaan niinku vielä kovempaa. Minä esimerkiksi valmentajana, kun mä tiedän, miltä sillä uimarilla tuntuu tuossa vaiheessa, niin mä en välttämättä vaatisi vetää uudestaan. Tämä on tämmöinen aika jännä paradoksi.
Sulla on liikaa myötätuntoa.
Joo, kyllä myötä. Siis minä valmentajana tunnen, mitä se uimari kokee siinä kovan osion aikana. Ja välillä olisi hyvä niin, että sitä ei tuntisi, eli pistää ne menee vaan vielä enemmän äärirajoille.
Urheilu Suomi.
Jos ajatellaan huipulle nousua, niin kaikkeista tärkein kilpailu mulle oli vuonna 1990 nuorten Euroopan mestaruus uinnit, missä voitin 1 kultamitalia ja 2 hopeeta. Ja olin silloin 16-vuotias ja kilpailin vuotta vanhempia vastaan. Ja se oli semmoinen niin kuin huikea henkinen kasvaminen siihen, että mä tajusin, että oikeasti kun me jatketaan tällä tiellä, mä voin saavuttaa vaikka olympiakultaa. Itseluottamuksen kannalta niin kuin noilla kisoilla oli tosi, tosi iso merkitys. Ensimmäiset olympialaiset oli Barcelonassa vuonna 1992. Mä olin 18-vuotias, samoin kuin Antti Kasvio, hän ei ollut vielä muistaakseni 19 täyttänyt. Meillä oli hyvä kilpailuasetelma Antin kanssa. Noissa kisoissa. Ja muistan semmoisen tarinan, kun istuttiin bussissa Antin kanssa vierekkäin ja matkalla treeneihin niissä kisoissa. Ja Antti kysyi multa, että mikä sun tavoite näissä kisoissa on. niin mä sanoin hänelle, että no kyllä mä ajattelin, että jos mä tuonne finaaliin pääsisin. Antti oli vähän aikaa hiljaa, katsoi ikkunasta ulos, sitten se katsoi mua ja sanoi, että kyllä sä tiedät, mitä me halutaan. Ja sitten mä vastasin, no niin tiedän. Mutta mulla oli siis mitalli oikeasti mielessä, mutta mä oon ihan varma, että Antilla oli kultamitalli. Hauska tämmöinen muisto tuli mieleen. Itse kisoista mulla on huonot muistot. Mä menin ykkösenä finaaliin, silloin ei ollut vielä välijäriä. Ja yhtäkkiä mulla oli vierellä siinä mun suurimpia idoleita, niin ketä mä olin niinku kattonut siellä Seulin olympialaisissa ja aikaisemmissa muissa kilpailuissa. Ja uin, en ollut täysin aamun alku, edes tiesin, että tästä voi tulla hyvä tulema. Ja lähden jotenkin ikään kuin niinku henkisesti valmistautumatta siihen finaaliin. Eli mä olin aivan liian kokematon siinä tilanteessa. Jäin neljänneksi. En tainnut jäädä kuin parikymmenystä pronssista ja vaan 40 kultamitalista. Se oli hyvin tasainen siinä. Harmitti todella paljon, harmitti ilman muuta. Ja Antti oli ottanut aikaisemmin siinä viikolla pronssia. Antilla oli mitali, mulla ei. Siinä on valtava ero. Barcelona oli myöskin omalla tavallaan käännekohta. Mä saan lisäinspiraatiota. Totta kai se harmitti sen elossia ja pidin poikkeuksen pitkän tauon. Taisin jopa pari kuukautta huudailla siinä etten käynyt treeneissä ollenkaan. Ja päätin sen, että nyt mä olen treenannut sen verran kovin, että mua ei kukaan enää voita tässä 200 sekaunissa. Eli mä sain kyllä ihan huomattavan määrän lisää motivaatiota siitä että jäin neljänneksi niistä kilpailuista. Ja usein mulla on ollut semmoinen tilanne, että kun häviää, se vähän riippuu. Välillä häviö voi olla niin kuin ihan niin kuin se maksimi odotettavissa oleva suoritus, mutta usein on niin, että mulla on niin, että kun mä häviin jonkun jutun, niin mä saan siitä lisää inspiraatiota. En suinkaan jää miettiä sitä pettymystä sen enempää, vaan se niin kuin lisää vaan niin kuin sitä motivaatiota siihen harjoitteluun. Että haluan näyttää vielä uudestaan. Voitohuuma mun kohdalla on ollut sillä tavalla, että se kestää sen sinne iltaan asti. Aamulla on kyllä kiva herätä, mutta se huuma kestää niin kuin sinne, sen kyseisen suorituksen iltaan asti. Sitten kun palkinto joko on ohi, ja viimeiset lehdistöt siitä tehty, niin on tosi kiva ja onnellinen olla tulla hotellille ja päästä oikeasti kunnolla syömään. Ja uni ei meinaa tulla, mutta silti aamulla ei väsytä. Eli kyllä se kestää se semmoinen varsinainen huuma, niin puoli vuorokautta. Sitten se on ohi. Mutta kyllähän se hyvä olo, kyllähän se jatkuu siitä. Arki koittaa aina, se on ihan selvä asia. Kun Barcelona ensimmäistä olympialaista oli käyty, niin sen jälkeen seuraava megatavoite oli tietysti 96 Atlanta. Ja siinä on välissä paljon kilpailua. Siinä on kahdet pitkien ratojen EM-kilpailut ja yhdet MM-kilpailut plus sitten lyhyen radan kilpailuja, mihin ei käytännössä siihen maailmaan osallistuttu ollenkaan näihin lyhyen radan arvokilpailuihin. Ja kaikki nämä välivuodet meni siinä hyvin ja heti vuoden 95 kesäkisojen ja EM-kisojen jälkeen ei juurikaan lomaa, vaan keskittyminen suoraan seuraavaan kesään ja sinne Atlantaan. Ja se on joka päivä sitten mielessä. Oli ihan jatkuvasti mielessä siinä, että mitä se tuleman pitää siellä. Kaikki meni hyvin. Tammikuulle asti, 96 tammikuulle, uin muutaman maailman ennätyksenkin siinä lyhyillä radoilla. Kaikki näytti erityisen hyvältä. Sitten me lähdettiin, me käytiinköhän muutamakin pitkä leiri Australiassa. Voi olla, että oltiin jossain muuallakin oli ollut hyvä 4 vuotta siinä takana. Mutta nyt näin jälkeenpäin ajatellen, niin nimenomaan sen alkuvuoden, eli helmikuusta sinne huhtikuuhun, niin mun mielestä mulla alkoi ote vähän lipsumaan siinä. Eli me harjoiteltiin tietysti säännöllisesti, mutta sitten kun piti uida näitä kovia osia niissä harjoituksissa, niin niissä mun ote alkoi lipsumaan. Mä en alkanut enää toteuttaa niitä sarjavaatimuksia, mitä mun isäni halusi. Eli, mutta mistä se johtuu, että noin kävi, niin siihen mulla ei ole ihan yksittäistä selitystä. Eli voi olla, että se kova harjoittelu, mitä oli 3,5 vuotta siihen niin kuin ikään kuin jo mennyt, niin se alkoi jotenkin ikään kuin iskeä takaisin. Kyllä sitä olisi teoriassa pystynyt tekemään niitä kovia harjoituksia sillä tavalla, mutta jotain ihmeellistä siinä kävi, että alkoi lipsumaan. se on se suurin yksittäinen syy, minkä takia mä olen olympia hopeamitalisti enkä kultamitalisti. On hyvä huomioida, että vuosi aikaisemmin mä uin kyseisen lain 1,5 sekuntia kovempaa kuin noissa kisoissa. Eli 1,3 sekuntia kovempaa, millä Attila Tšene voitti olympiakulta. Se tarkoittaa melkein 3 metriä matkassa. Eli jotain oleellista negatiivista siinä on tapahtunut. Ja mun näkemys on juuri se, minkä mä sanoin. Eli mulla alkoi vähän ote lipsua niissä kovissa osissa. Eli yksinkertaisesti mä en ollut vaan sen kovemmassa kunnossa. Silloin lehdet puhuu kaikista krampeista sun muista. Semmoisia mulla oli, mutta ei ollut sen uinnin aikana. Eli ei ne ollut mistään semmoisista kiinni, vaan kyllä se ihan yleinen tuloskunta oli vaan heikompi. Mä muistan aika hyvin ton finaalin, kunhan se on sekaoinen finaalin. Ensimmäinen semmoinen jännä fiilis on, kun meidät esiteltiin siinä. Eli meitä on 8 uimaria ja siellä Atlantan stadioni meni sillä tavalla, että siellä 15 000 ihmistä oli toisella puolella ja sitten vähän vähemmän toisella puolella. Mutta tämä suuri yleisö, joka oli siellä toisella puolella, siinä on kaksi jenkkiä myöskin finaalissa. Kun sieltä alkoi se huuto tulemaan, sitten kun yksi rata kerrallaan esitellään, niin oikeasti niin kuin mä seisoin siinä tietysti uikkarit jalassa. Ja aina kun jenkki esiteltiin, kun se äänivalli tulee niin kuin vähän myöhemmin. No oikeasti niin kuin näin heilatti aina siinä. Se oli ihan järjetön se meteli siellä ja yritti vaan keskittyä siinä. Ja kaikki meni niin kuin siinä uinissa ihan hyvin. 100 metrin käännökseen, kun tullaan eli puoleen väliin, sä teet pitkän liun, kun lähdetään rintaontia menemään. Siinä vaiheessa mä katson tietysti vierellä, missä mennään. Kaikki näyttää hyvin ja sitten mä katson uudestaan, että ei voi olla totta. Mä näin siellä ykkösradalla. Attila oli niin kuin ihan järjettömästi edellä. Sitten mä tiesin, että nyt Anttilan pitää hyytyä tosi kovin, jos mä saan hänet kiinni. Sitten tiesin, että rintaontiosuudella mä tuun ottaa häntä kiinni. Viimeisen altaan välillä lähtee, eli vapautin katoon ja huomasin, että nyt se on liikaa edellä. Mutta sitten mä en enää vilkassu häntä, vaan pää alas vaan. Toivoin vaan, että kaveri hyytyy. Mä tiesin, että mä en tässä kyllä hyydy, mutta mä toivon, että Attila hyytyy. Eihän hyytynyt. Urheilija ottaa sen tilanteen just niin kuin se on. Eli toinen voittaa ja toinen häviää. Se pettymys, niin se tuli vasta sitten niin kuin jälkeenpäin. Se oli ikään kuin, se kisan viikko oli niin kuin, vähän niin kuin pettymystä toisensa perään. Että kyllä se semmoinen varsinainen harmitus, että miksi näin piti käydä ja mitä olisi voinut tehdä toisin, niin myöhän ei ole sitten ollut koskaan mielestä pois. Ennemmin mä olisin olympian voittaja kuin hopeamitalisti. Se on ihan selvä asia.
Mitä te juttelitte isän kanssa 200 finaalin jälkeen?
Ei mitään. Ei juteltu isän kanssa yhtään mitään sen jälkeen. Ei muistaakseni edes halattu. Koska kyllä me tiedettiin, että tämä oli ihan väärän värinen mitali, mitä tultiin hakemaan. Ja oikeastaan missään vaiheessa sen jälkeen ei juurikaan olla puhuttu siitä, siis tähän päivään mennessä. Semmoiset, mitkä on niin kuin arkoja asioita ja mihin ei välttämättä ihan selkeitä syytä ole, niin ei semmoisia halua, kun ei mikään pakko, niin niistä myöskään puhua. Olympiamitali on siellä kotona seinällä. Hienoa, että on olympiamitali, mutta en mä ole mitenkään ylpeä siitä, että mä oon hopeamitalisti. Se muistuttaa mua aina siitä, että kuinka lähellä se kultamitali oli. Se oli ihan yhtä lähellä 4 vuotta aikaisemmin Barcelonassa. Se muistuttaa niin kuin aina siitä. Mä en näe siinä, jos mä joskus satun katsomaan sitä seinällä siinä, niin se ei tuota mulle yhtään iloa. Se on vaan siellä sen takia, että kun tuntemattomat vieraat välillä käy, niin ne on innossa, kun näkee olympiamitali. Pitää ainakin nöyränä. Mä sain paljon menestystä urheiluuralla. Tuli tosi paljon arvokisamitalleja. Tuli paljon Suomen ennätyksiä, Euroopan ennätyksiä, maailman ennätyksiä. Niitä on hyvin vaikea lähteä erottelemaan, koska jokaisella niillä mitallilla on oma tarinansa. Siinä on aina se oma polku menty ikään kuin siihen pisteeseen. maailmanennätykset on aina semmoisia, mikä urheilijalle merkitsee yllättävän paljon, koska se tarkoittaa sitä, että se on joku semmoinen suoritus, mitä kukaan ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt paremmin. Ja niillä on ollut iso merkitys, niitä ei pysty lähteä erottelemaan, mikä niistä olisi paras, mutta kyllähän se Rooma 94 pitkien ratojen maailmanmestaruus, maailmanennätys ajalla vein idoliltani maailmanennätyksen. Ja se, mitä kaikkea siitä sitten seurasi, muun muassa vuoden urheilijavalinta, niin kyllähän se on siellä päällimmäisenä, se on niin kuin väistämätön tosiasia. Maaliskuussa 2006, se oli perjantai-päivä, lähetin tekstarin Faijalle ja sanoin, että mä luulen, että tämä on tässä, mä lopetan. Sitten meni puoli tuntia ja Faijalta tuli viesti takaisin, että olisit nyt voinut edes soittaa. Ja se oli siinä. Ei juteltu siitä asiasta sen jälkeen. Ainut haaste mulle itselle oli se, samoin kuin isälleni, että ura loppuu sitten jotenkin kunniallisesti. Ehkä se kaikkein tärkeä viimeinen kilpailu 2006 Helsingissä Mäkelän rinteessä uran jää hyvä startti ja viides sija EM-uinnissa. Niin silloin oli hyvä fiilis. Ikinä ei tarvitse mennä enää aamulla reineihin. Niistä uintitreeneistä, niin jos yksi viikossa tuntui vähän kevyemmältä, niin se oli jo hyvä. Eli kyllä mulla on semmoinen niin kuin mielikuva jäänyt harjoittelusta, että aina oli väsynyt ja aina oli ihmeessään, jos aamulla ei ollut joku paikka kipeänä. Eli se oli ihan normaali olotila, että koko ajan särkee, johon kolottaa johonkin paikkaan ja on väsynyt. Eli jos pitäisi erotella jotkut ikään kuin raskaimmat kohdat uran aikana harjoittelusta, niin ei semmoista ole. Se on yksi kokonaisuus. Sitä kesti 16 vuotta. Sitten kun mun ura loppui 32-vuotiaana ja se hyppy siihen siviilielämään, niin se oli suurempi kuilu kuin mä kuvittelin. Ja se kuilu ei tullut heti sen jälkeen, vaan mä olin aika aktiivisesti kaiken näköisissä projekteissa siinä vuoden verran. Mutta sitten alkoi tulla semmoinen vähän niin kuin henkinen krapula, että mitä mä oikeasti isona haluan tehdä. Ja sitä jatkuu aika pitkään. Kyllä mä melkein väitän, että sitä jatkuu sitten 5, 6, 7 vuotta ennen kuin mä oikeasti aloin löytää niin kuin paikkaani tässä yhteiskunnassa. Eli mä en tiennyt ikään kuin kuka mä oon, mitä mä haluun, mistä mä haaveen. Haaveet loppui siihen päivään, kun urheilu loppui. Mulla ei mitään haaveita enää. Musta alkoi tulla selkeästi passiivinen jossain vaiheessa tuossa sen jälkeen, kun mä olin lopettanut uran. Varmaan meni 3-4 vuotta. Eli mä tein satunnaisia töitä. Mä tein töitä vaan sen verran, että just pärjään. Ja mä oikeastaan vähän pelkäsin sitä kynnystä, että jossain vaiheessa mun pitää oikeasti joka päivä alkaa tekemään töitä. En tietenkään voi tietää, mutta voi vaan kuvitella sen, että minkä tyylinen olotila esimerkiksi pitkäaikaisella työttömällä on, kun hän passivoituu siihen ja se kynnys mennä sinne töihin vaan kasvaa. Niin semmoisia piirteitä mulla selkeästi alkoi tulla ennen kuin mä täysin sit ottaa itseäni niskasta kiinni, että jotain pitää oikeasti alkaa tekemään tai siihen todella passivoituu siihen tilanteeseen. Ne asiat, mitä on joutunut ikään kuin sivuttaa tai koki niin kuin vähempi arvoiseksi silloin, kun sitä harjoittelu täysin. Ja semmoiset on esimerkiksi joulut, syntymäpäivät, kaikki tämmöiset normaalit, mitä niin kuin kuuluu normaali perhearkeen, niin semmoisethan oli ihan sivuseikkoja niin kuin urheiluuran aikana. Se oli vähän niin kuin uudelleen syntymistä niille asioille, että herttilee, että mullahan on joulu, mä voin viettää joulun ihan normaalisti, lapsilla on synttärit, niitä voidaan kutsua ihmisiä. Tämä oli aika mielenkiintoista. Tämmöinen niin kuin ikään kuin uusi ikkuna aukesi niin kuin elämään. Tuo on vain pienet muistot siitä, kun lapsena on joskus ollut jonkun kaverin synttäreillä. Tuommoisia ne on edelleen samanlaisia tänä päivänä. Mulla on tällä hetkellä 10 uimaria, joita mä valmennan tuolla Lohella. Ja mä näen jokaisessa heissä vähän erilaisia asioita ja vähän erilaisia ikään kuin lahjakkuusominaisuuksia. Mä yritän jokaisesta rakentaa ikään kuin heidän oman näköisensä uimarin. Mä en valmenna vaan 10 siinä näin, vaan yritän heille jokaiselle löytää siellä niin kuin jotain, mistä ikään kuin se oma kehityskäyrä sitten lähtisi entistä enemmän menemään eteenpäin. Kivaa hommaa. Olen hyvin erilainen valmentaja kuin isäni, että mä ajattelen enemmän sitä uimaria kuin oma isäni.